Og þetta er spegillinn umsjónarmaður er Freyr Gía Gunnarsson og eins og áður var getið þá ætlum við að fjalla nánar um mál norska auðkýfingsins Toms Hagen, öryggi tetrastöðva en við ætlum að byrja á æfingu neyðarstjórnar höfuðborgarsvæðisins. Því neyðarstjórn Reykjavíkuborgar kom saman á dögunum til æfingar. Búið var til raunhæft verkefni fyrir embættismenn borgarinnar til að æfa kvikulaup og eldgos í nágrenni borgarinnar, þannig að rýma þyrfti heimili 6.000 manna í efri byggðum.
Það fyrir að gjósa sama dag eftir svona eftirminnileg viðtöl við hérna vísindumenn, ónefnda vísindumenn.
Ég stött hérna á æfingu neyðarstjórnar Reykjavíkuborgar. Hún í ráðhúsi Reykjavíkur og það kannski bara rétt að taka það fram. Það ekkert eldgos yfirvofandi akkurat núna. Það verið að æfa hvað þarf að gera ef að það færi að gjósa nálægt höfuðborgarsvæðinu.
Tilgangurinn með æfingunum að starfsfólk sveitafélags gera sér grein fyrir hvert hlutverk sitt í neyðaraðgerðum. Þannig að við erum í rauninni bara að reyna að sjá til þess að sveitafélögin haldist gangandi, þrátt fyrir vá og undirbúa slíkt með æfingum. Ég heiti Þóra Kristín Áskeisdóttir og deildarstjóri almannavarna nefndar höfuðborgarsvæðisins. Starfa semst að almannavörnum fyrir sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og þar eru einnig neyðarstjórnir, hvert og eitt sveitafélag með neyðarstjórn og ég starfa einnig með þeim að almannavarna tengdum og neyðarstjórnunar verkefni. Við erum sem sagt með æfingar annarkvært ár og fræðslu árin þar á milli fyrir þessar neyðarstjórnir. Að þessu sinni þá erum við að taka eldsumbrot. Þannig að núna erum við að horfa til þess að það fara að gjósa í nágrinni höfuðborgarsvæðisins. En ég tek fram aftur, þetta æfing, við erum bara að djálfa fulltrúa í neyðarstjórnum.
Það sem að þið gerðu núna, þegar það æfa sér eldgos, þegar það æfa að það komi kvikuhlaup, þetta eru kunnuleg stef og hérna eitthvað sem að grindvíkingar þekkja því miður vel af eigin raun. Það er raun að vera innblásturinn af þessari æfingu.
Það er innblásturinn af þessari æfingu og við erum í rauninni að horfa til þess að það sem að gerast í Grindavík bara heilt sveitafélag þarf að yfirgefa heimili sín. Við reyndar horfum til þess að taka fyrir hverfi og rýma innan borgarinnar og við vitum, við erum náttúrulega búum á Íslandi þannig að við þurfum að vera undirbúin undir þetta og það sem að skiptir kannski mesta máli í þessu öllu saman það er verið að vinna áhættumat fyrir höfuðborgarsvæðið varðandi þessa tilteknu vá, eldgosa vanna. Þannig að núna erum við æfana en síðan fáum við í rauninni bara mun betri upplýsingar frá Veðurstofu Íslands sem gerir það áhættumat fyrir sveitafélögin. Og þá er náttúrulega, þannig erum við að æfa viðbræðið en síðan þurfum við náttúrulega að skoða fáum ákveðin hraunflæði líkön og fleira og það er náttúrulega eitthvað sem mun nýtast fyrir sveitafélögin í skipulagsvinnu og fleira.
Líka tala þá vonandi áhættumati fyrir höfuðborgarsvæðið.
Ég heiti Bergrún Óladóttir og vinn á Veðurstofunni. Hef verið að vinna í hættumatsverkefnum vegna eldfjalla vár. Annars ég gjóskulagafræðingur. Það er stór hópur af fólki á Veðurstofunni núna sem eru að vinna að þessu hættumati og áhættumati fyrir allan Reykjanesskagann og þá með tilliti til eldgosa vár eða eldgosa hættu. Það sem er verið að skoða, það er sem sagt jarðskjálftar, sprungur, hraunflæði, gasmengun og gjóskufall og hættu að vá af þessum orsökum.
Stór hluti þjóðarinnar býr hérna á höfuðborgarsvæðinu og sjálfsagt hefur fólk bara litið þannig á að hér sé ekkit mikil hætta á náttúruvá og það eru ekkit auðvelt til dæmis að rýma höfuðborgarsvæði. Er einhverja líkur á því að það þurfi ekkit sem að gera það?
Ég held að komi ekki til þess að við þurfum að rýma allt höfuðborgarsvæði en það gæti þurft að rýma einhverja hluta. En það er náttúrulega hefur verið allt annar raunveruleiki á höfuðborgarsvæðinu heldur en orðið núna. Núna Reykjanesskaginn vaknaður eins og það er sagt og náttúruváin komin miklu nær okkur heldur en hún var bara fyrir 5 árum. Þetta í raunni nýr veruleiki sem við þurfum að lifa við og læra að lifa með án þess að setja allt líf okkar á kvolf.
Eins og í þessari æfingu, þar er verið að horfa til brennisteinsfjalla. það er raun og verið kannski það sem að mesta hættan stafar af á höfuðborgarsvæðinu, er það ekki?
Já, þá má segja að það sé Brennisteinsfjöll og Krýsuvíkurkerfið sem að kannski valda mestri hættu fyrir akkurat höfuðborgarsvæðið, en svo getum við náttúrulega alveg horta á það að það verði sprengigos í Heklu eða Kötlu og þá getum komið gjóskufall yfir höfuðborgarsvæðið. En við þurfum kannski ekki gera ráð fyrir að það sé eitthvað stórkostlegt, en við vitum bara öll hvernig það er til dæmis að keyra þegar að kemur smá snjór í Reykjavík, að hérna, það þarf ekki mikið til þess að stoppa allt, þannig að þó við fengjum gjóskufall sem var ekki mjög mikið, þá getur það haft alveg svallar afleiðingar, en við þurfum ekki að vera velt okkur upp úr því samt endilega núna.
Nei, vera tilbúin, vera búin að hugsa sig í gegnum aðstæðunar en, og búin að svo að verða ekki.
Nákvæmlega.
Sko, það sem að þið eruð að skoða þetta og svona allskeið sluti sem að gætu gerst. Hvað er það sem að gæti í raun og veru gerst hér?
Já, við gætum ekki öskufall. Við þurfum ekki endilega búast að fá öskufall frá þessum eldstöðakjörnum sem eru Reykjaneska heldur lengra frá. Við gætum fengið raunflæði og það var þá Krýsuvík og Brennisteinsfjöll sem að, hérna, eru líklegust til að koma raunflæði inn á borgarmörk höfuðborgarsvæðisins í rauninni. Við getum fengið gasmengun og við höfum verið að fá gosmóðu yfir frá þessum gosum sem að hafa átt sér stað. Það eru sprungur sem geta hreyfst og það er nýtt í hættumati og við höfum ekki verið að setja mikla ásláða hinga til en sáum bara í Grindavík hversu mikil áhrif sprungurhreyfingar geta haft, þannig að það er komið inn í hættumatið sem er verið að vinna og það verkefni ásynst að klárast 2026, hófst formulega núna 1. mars og hérna höfuðborgarsvæðið er semst í forgangi innan þess verkefnis.
Annars vegar þurfum við að æfa viðbræð og það erum við að gera núna og hins vegar þurfum við síðan að skoða langtíma aðgerðir og fleira með í kjölfar þessa áhættumats.
Hver á að fara í leikskólu og allt það sem að við náttúrulega bara þekkjum þessa hluti eftir það sem að Grindvíkingar hafa þurft að ganga í gegnum. En það er þannig með höfuðborgarsvæðið, verður aldrei rýmt, það verður alltaf bara fólk fær til innan þess, er það ekki?
Já, eins og við sjáum, syns, við eigum hættumat frá 2014 og þá að fara endur nýja það. En í rauninni eins og staðinni núna að svo vá sem að hefur áhrif á höfuðborgarsvæðið, að þá er það þannig að við erum ekki að fara brott flytja höfuðborgarbúa. Við erum að fara að færa þau á milli svæða og það er eitthvað sem við getum gert miðað við þá hættu sem steðjar að höfuðborgarsvæðinu í dag. Þannig að já, það er rétt að við munum flytja fólk á milli og það er einmitt með skólana að börn munu þurfa að fara í þá nýja skóla og velferðarþjónustan mun verða færi til og sent annars staðar frá. En það er að mitt lykillinn í þess að æfa þetta, að vera meðvitað að getum gert þetta án þessa að missa niður þjónustu.
Sagði Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Ragnhildur Thorlacius ræddi við hana og Bergrúnu Óladóttur. Forsvarsmenn neyðalínunar telja tetra talstöðarkerfið sem viðbras aðilar við Eyjafjörð mistu samband við á dögunum vera öruga fjarskiptaleið. Þeir stefna þó að úrbótum til að reyna tryggja stöðugri tengingar.
Eitthvað höfum við mist samband við Norðurland, það hefur eitthvað óútskýranlegt gerst og við náum bara ekki sambandi við Rúf AG.
Svona tók Lovísa Rut Kristjánsdóttir yfir útsendingu Poplands á Rás 2 á þriðjudag. Nokkrum mínútum áður var eins og slökkt hefði verið skyndilega á hljóðnema Sigurðar Þorra Gunnarssonar sem var að senda út þátt inn í hljóðstofu Rúf á Akureyri. Fréttamenn Norðan Heiða voru á leiður hádegismat í miðbæ Akureyrar á sama tíma og urðu þess varir að enginn af farsímum þeirra virkaði sem skildi. Hvorki var hægt að hringja netengjast netinu. Á leiðinni fór fólk að tínast út úr verslunum og kaffihúsum, sumir með síma á lofti og aðrir að spyrja vegfarendur hvort einhver hefði símasamband eða vissi hvað væri að vera. Þá lá á að koma skilaboðum til fréttastofunar að líklega stæði yfir alvarleg bilun í fjarskiptum á Akureyri og mögulega víðar. Þá náðist þó ekki heldur neitt samband við umheiminni gegnum tetratalstöðvar, en það eru tæki sem gegna lykilhlutverki hjá almannavörnum, björgunarsveitum, lögreglunni, flugumferðarstjórum og heilbrigðisstofnunum. Og raunar ber öllum þeim sem hafa skildum að gegna í almannavarna ástandi skilda til þess að hafa tetrastöðvar til umráða. Neyðarlínan hefur annast rekstur talstöðvakerfisins síðan 2005. Þar er Magnús Hauksson rekstrarstjóri en hann segir þetta líklega alvarlegasta sambandsleysi sem hafi orðið í kerfinu. Að öll fjarskiptakerfi voru úti samtímis í 24 mínútur og að bilunin náði til 20.000 manns.
Það kemur fyrir að það verði truflanir sem eru mjög staðbundnar, sko, kannski bara eitt sendir í einum dal, eitthvað svoleiðs. En svona ná, truflanir að ferði stærðargráðu sem er þarna þar sem eru margir sem búa. Við höfum aldrei lent í svona áfalli af þessu tagi sem er svona langvarandi áður.
Magnús segir þau lítið þetta atvik mjög alvarlegum augum, ekki síður þar sem fólk á svæðinu gat ekki hringt í 112 á meðan allt var frosið. Allar megin samskiptaleiðir sjúkrahúsins á Akureyri lágu niðri í 17 mínútur.
Já, við höfum nokkuð sinnum lendi því að verða truflanir á þjónustunni og þá tekur við fyrst upp á greining af því hvað gerðist í raun og veru og síðan er þetta eitthvað hjá okkur sem var að og við getum þá lagfært eða er þetta einhverju ytri aðstæður.
Árið 1999 var ákveðið að koma upp sérstöku fjarskiptakerfi fyrir viðbragðsaðila og árið á eftir var Tetra hleypt af stokknum. Neyðarlínan tók svo yfir reksturinn 5 árum síðar og hefur unnið að því að tryggja að Tetra stöðvar nái sambandi á sem flestum stöðum á landinu. 2007 voru Tetra sendarnir 40 en eru í dag nær 200. Magnús segir aðal áherslu þeirra hafa verið að ná sem víðast og að tryggja kerfið fyrir rafmagnstruflunum.
Við til dæmis göngum mun lengra í Tetra-kerfinu að verja gagnvart rafmagnsleysi heldur en er í öðrum fjarskiptakerfinu og farsímakerfinu eitthvað svoleiðis þar sem það er kannski minna þol fyrir slíkum truflunum.
Til þess að gera mjög flókna og langa sögu stutta þá byggir Tetra-kerfið á þessum 200 sendum sem þarf að tengja við miðkerfi í Reykjavík og til þess að láta dæmið ganga upp allt land þarf að tengja sendana við grunnkerfi fjarskipta til að tengja þá miðkerfinu í Reykjavík. Á Akureyri og víðar landið kaupir neyðarlínan þjónustu af Mílu sem tryggir tengingu við kerfið í borginni.
Það felst yfirleitt í því að vera kannski með sendi einhverju bæjarfélagið einhverstar sem er þá kannski tengdur yfir næsta tengistöð grunnkerfana og eftir þeim fer svo sambandið eftir tiltekunlegum til Reykjavíkur. Við höfum gengið býsna langt í að reyna að verja þessi sambönd og þann hluta kerfisins eins og mögulegt er það var að leiðir alls það er það sem það eru tiltakar.
En Míla er þó ekki eina fyrirtæki sem neyðarlínan kaupir slíka þjónustu af því Magnús segir þau ekki vilja hafa öll eggin í sömu körfunu af öryggisástæðum. Á Akureyri er það þó svo að sambandi gegnum farsíma, internetið og tetrastöðvar er allt háð sama varaaflinu. Svo þar mætti kannski segja að flest eggin séu jú í sömu körfu. Varaaflið bilaði á þriðjudag og í 20 mínútur var Akureyri eiland.
Það eru í þessum kerfum okkar einhverjir veikir flekkir, veikari heldur en það er og við höfum, eins og segja, við erum að reyna að bæta úr eins og framast er okkur framast upp að gera hennu. Það má alltaf gera betur.
Einmitt. Þannig að á Akureyri að þá þótti þetta að vera svona físilegasti kosturinn að vera þarna á þessum, í þessari hýsingu Mílu.
Já, eða, sérst, við erum ekki minnið búnað í hýsingu Mílu, heldur við bara í viðskiptum við félagið Mílu sem er með sinn búnað á þessum, í þessari miðstöð, stæðsett Akureyri og það er þeirra búnaðir sem verður fyrir þessum skakkaföllum. Það er svona alltaf að segja það sko sjálfur Tetra sendinir voru þetta í gangi og í lofti en það er auðvitað eins og það er ekki samband við mikið þegar það er samband að hlutin og rofnaði.
Svona er þetta víða landið og neyðarlínan telur kerfið örugt en það heyri það til algjara undantekninga að truflanir verði á því.
Eftir áhyggja er þetta eins gott og það gæti mögulega verið. Það er örugglega hægt að gera eins og segja það er þetta að gera einhverjar lagfæringar á svo og gera þetta betur en má nú kannski taka fram að við erum aldrei lent í svona atviki áður sem er sambarlegt við þetta.
Sambandsleysið á Akureyri vekið þó spurningar hvort ekki þurfa að gera enn betur. Fyrir þig svona sem að hrærist í þessu og þekkir þetta út og inn, finnst þér þetta að vera örugt kerfi svona eins og þetta er uppsett núna?
Já, mér hefur fundist þetta að vera býsna örugt kerfi. Það hefur staðið sér ágætlega en það er þetta að gera aðeins betur og hérna er svona í kjölfar þessa atviks. Þá erum við þegar byrjar að skoða hvernig getum við styrtað enn frekar og hérna ég ef að það ekki við förum í ráðstafanir í framhaldinu.
Sagði Magnús Hauksson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman.
Siktelsen mot Tom Hagen er henlagt. med bakgrund i den omfattende efterforskningen som gjennomført, så det ikke holdepunkter for at Tom Hagen involvert i at hans kone, Anne Elisabeth Hagen, forsvant fra deres hjem på Lørenskog 31. oktober 2018.
Tom Hagen hefur ekki lengur stöðu sakborning, sagði Vibeke Schøyen, yfirmaður ákærisviðs lögreglunar í Austur Noregi á fréttafundi í morgun, nær 6 árum eftir að rannsókn á hvarfi konu Hagens hófst. Eftir umfangsmikla rannsókn, sagði Schøyen, ekkert sem sannar að hann eigi þátt í hvarfi eiginkonu sinnar frá heimili þeirra hjóna 31. oktober 2018. Það engar íkjur á lögreglurannsóknin á dularfullu hvarfi Anne Elisabeth Hagen, konu auðkýfingsins Tom Hagen, hafi verið umfangsmikil. Og 6 árum eftir að hún hófst, eftir 700 yfirheyrslur og vitnaleiðslur, skoðun á 6000 klukkustunda löngum upptökum úr eftirlitsmyndavélum, yfirgripsmiklar rannsóknir tæknideildar og yfir 26000 ábendingar frá þekktum og óþekktum aðilum er lögregla engu nær örlög Anne Elisabethar. Í byrjun var gengið út frá því að henni hefði verið rænt, þar sem maður hennar var krafin 9 milljóna evru lausnagjald á formi rafmyntar. Nokkru síðar tók lögregla þó að beina sjónum sínum að eiginmanninum eins og títt í málum sem þessum og í apríl 2019, hálfu öðru ári eftir að kona hans hvarf, fékk Tom Hagen stöðu sakbornings, grunaður að hafa myrt hana eða átt þátt í því að myrða hana. Hann væri þeirri stöðu allt þar til í dag, hálfu 5. ári síðar. Það reyndar hálft ár síðan að lögreglan áttaði sig endanlega á því að rannsókn hennar hefði engum stoðum rennt undir grunsemdir hennar í garð Toms Hagen og lagði það til við ákæruvaldið að fallið yrði frá því að birta honum ákæru. Á þetta fjelst ríkissaksóknari sem taldi ekki aðeins að rannsóknagögg sýndu ekki fram á sekt Hagens heldur bentuðu þvert á móti sterklega til sakleysis hans.
Og underliggende í þetta svo það da að efterforskningsresultatet med særlig styrke taler mot at det begått en straffbar handling. I dette så ligger det da at Tom Hagen utenfor mistanke, og han anses å være uskyldig.
Þetta þýðir að Tom Hagen liggur ekki lengur undir grunn, sagði Schøyen, og að hann formlega talin saklaus. Þar með málinu þó ekki lokið, hvorki af hálfu lögreglu, né Hagen. Á sama fréttafundi lýsti fulltrúi lögreglu því yfir að enn lægju 3 aðilar undir grunn og að viða mikil og markflókin rannsók þessa alvarlega brots heldi áfram. Á öðrum fréttafundi litlu síðar sagðist Svein Holden, lögmaður Toms Hagen, ánægður með að ríkissaksóknari deildi þeirri skoðun hans að allar ásakanir á hendur Hagen væru úr lausu lofti gripnar og að hann væri 100% saklaus. Hann gagnrýndi lögreglu aftur á móti harðlega.
Allt som kunde vara till Hagens disfavör blev trycket i media. Alla de största redaktionerna satt med alla hans avör.
Allt som hægt var att tolka Hagen i óhag birtist i fjölmiðlum. Allir stærstu miðlar voru með afrit af öllum yfirheyrslum yfir honum. Og ekki nóg með það, sagði Holden, því blaðamenn spurði mig hluti sem ekki voru í málsgögnum. Skömmu síðar hafa honum svo borist ný gögn frá lögreglunni sem sýndu að blaðamennir hefðu fengið gögnin löngu áður en þau voru færð formlega til bókar. Það væri því augljóst að lögreglan hefði lekið gögnum, lagt með því grunninn að ófræðingar herferð fjölmiðla á hendur Hagen og brotið gróflega gegn trúnaðarskyldu sinni. Og það merkilega bætti Holden við, að með örfáum heiðarlegum undartekningum hefðu engir fjölmiðlar fjallað með gagnrýnum hætti meingallaða rannsókn lögreglu.
Det var därför tydligt för oss att politiet lack information och la till rätte för en svärtekampanj av Hagen i media. Detta är grova brudd på politiets tausetsplikt.
I umfjöllun NRK segir að niðurstaða ríkissaksóknara þýði að Hagen geti líklega krafist miskabóta fyrir allt það sem hann hefur mátt þola á þeim 4 árum og hálfu betur sem hann hefur að ósekju haft stöðu sakbornings. Lögmaðurinn Holden segir ekkert það hafa verið ákveðið þar að lútandi. Hann segir ómögulegt að ímynda sér álagið á Hagen og fjölskyldu hans í þessu hartnær 6 ára ferli og fjölmiðla fári. Þau hafa ekki aðeins mist önnu Elisabeth Hagen með skelfilegum hætti, heldur í ofanálag mátt þola allsendis tilhæfulausar ásakanir lögreglunar á hendur Tom Hagen.
Ikki bara har de mistet Anne Elisabeth Hagen på en forferdelig måte. De har i tillegg måttet leve med politiets totalt urettmessige anklage mot Hagen.
Ævar Örn Jósefsson tók saman. Það er hægt að hlusta þennan þátt og eldri í spilar á Rúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er líka rétt að minna á rúf.is sem er uppfærður allan sólaringin. Þar er fylst með öllum vendingum í pólitíkinni er heima í aðdraganda alþingiskostningana en helgin verður nú líklega undirlögða fréttum um hverjir eru í hvaða sæti hjá hvaða flokki. En fleira var ekki í speiklinum. Tæknumaður var Mark Eldrett, góða helgi og verði sæl.